Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
En podcast fra Podplay.
I over 30 år har jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter. Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt. Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på. Dette noen av mine historier. Dette noe av det jeg har sett og opplevd på nært hold. Jeg heter Fredrik Resvik, og dette podcasten med egne øyne. I dag handler det om Moland og French og dødsdommen i Kongo. De to dødsdømte norske fangene, Kjosthold Moland og Joshua French, satte seg til rette på plaststolene foran meg. Det var 16. oktober 2009, og vi var inne på cella som de to delte i sentralfengselet Kisangani. Et spartansk murrom i det store teglsteinsbygget som belgierne hadde ført opp nesten 100 år tidligere for å sperre inne kjeltringer og drapsmenn. Bak meg sto TV2s fotograf Frode Hoff, fangenes advokat Morten Furholmen og fengselsdirektøren selv. Hvor lang tid vi fikk, ante jeg ikke. Det var første gang direktøren hadde tillatt et TV-kamera bak murene. Bak fangene mot den soppelagte mugne murveggen lå to madrasser med myggnetting over. Kjosthold viste stolt fram sine nyeste kunstverk. Skrablerier og tegninger med kullbiter på celleveggene. «Towards the abyss», mot avgrunnen, sto det et sted. På motsatt vegg, «Stanleyville Club». Stanleyville var som kjent det gamle navnet på byen, før innbyggerne kvittet seg med så mye av minnene om de grusomme belgiske koloniherrene som mulig. For hver dag de hadde overlevd siden dødsdommen, var det en strek. Det skulle bli mange flere. Var Kjosthold litt annerledes? Litt blank i pannen? Flakken i blikket? «Hvorfor dro dere til Kongo?» spurte jeg. Kjosthold svarte på inn- og utpust. Om hvor dumme de hadde vært, og at de ikke hadde forstått noen ting. Han lo og gråt om hverandre. Tårene rant nedover kinnene hans mens han bedyret sin uskyld. «Vi definitivt ikke A4, men vi har ikke gjort noe galt», sa den unge mannen fra Vegårshei. «På et vis vi jo helt sinnssyke.» Joshua stirret forundret på kameraten. Kjosthold fortalte om flukten alene gjennom den tette junglen etter at Joshua var tatt, og at han var sikker på at han kom til å bli tilgitt og frigitt. Intervjuet jeg en mann som var i ferd med å gå fra vettet. Kjosthold Moland var hardt rammet av malaria. Kombinert med det vanvittige presset det med å være og bli dømt til døden, hadde det blitt for mye. Kjosthold skulle aldri bli helt seg selv igjen. Dette historien om eventyrerne Moland og French. April 2009 krysset Kjosthold Moland og Joshua French grensen mellom Uganda og Kongo på en motorsykkel. Kjosthold førte sykkelen framover på jordveien med Joshua bak. Det var en lang tur fra basen deres i Ugandas hovedstad Kampala til Kisangani, den mytomspunne diamantbyen ved den mektige Kongofloden. De to mennene i 20-årene hadde truffet hverandre mens de tjenestegjorde i en av forsvarets profesjonelle avdelinger. Men spenningen de søkte uteble, og de sluttet. Joshua hadde britisk far, og hadde også tidligere tjenestegjort i det britiske forsvaret. Begge hadde erfaring fra sikkerhetsbransjen i Afrika, en ganske dodgy bransje. Blant annet hadde de vært hyret inn som væpnede vakter på skip i farvannet utenfor Afrikas Horn. 600-kubikeren raste framover på den skrøpelige jordveien gjennom jungelen. Inne i bushen var det leoparder og ville elefanter, og alt det andre du ikke ønsker å få tett på kroppen, som kjøttetende maur og giftige slanger. Kjosthold hadde startet et sikkerhetsselskap med base i Kampala, og hadde bedt Joshua bli med på laget. Ifølge dem selv skulle de på denne turen rekognosere for blant annet muligheten til å bringe velbeslåtte turister på spennende reiser inn i et område der faren er alltid truet, i form av krigshandlinger, banditter og ville dyr. De hadde ikke stort med seg, men blant gjenstandene var en hagle. I baggen var så kniver, soveposer, telt, noen få skift, kompass og GPS. I lommene hadde de pass, og dessverre for dem, forsvarets ID-kort, til tross for at deres tid i den norske forsvaret var over. Luften var fuktig. Dette var regnskogen. De to var på vei inn i enda et kapittel av det store Afrika-eventyret. Inn til området som den kjente polsk-britiske forfatteren Joseph Conrad beskriver i sin legendariske og depressive roman Mørkets hjerte. En roman om sykdom, galskap og død. De trosset kraftig regnskyll og fortsatte på den gjørmete veien. Første natten overnattet de i teltet. Det neste tok de inn på et hotell i byen Mombasa, og den tredje søkte de ly hos skogvokterne i Okapi-parken. Okapiene så ut som fabeldyr. En slags ku med sebrastriper på bakkroppen og giraffaktige hoder. Underveis ble de to nordmennene forsøkt ranet av menn med macheter, men de kom seg unna. Like før ankomst, Kisangani streiket sykkelen. 2. mai kom de til byen ved Kongofloden, mens de skjøv motorsykkelen foran seg. De tok inn på Riviera Hotel og drakk seg fulle. To hvite menn med hagle, falske ID-kort og en ødelagt motorsykkel i et av Afrikas mest voldelige land. Mye kunne gå galt. En mekaniker tok en kikk på motorsykkelen mens Joshua Kjostolv utforsket byen. Her hadde hvite koloniherrer herjet med lokalbefolkningen. Belgias kong Leopold la i 1895 beslag på Kongo, og med pervers råskap startet arbeidet med å tappe landet for naturressurser, som blant annet gummi. De lokale ble gjort til slaver. Mange av dem ble lemlestet og drept. Først i 1960 ga Belgia slipp på Kongo. Siden har en rekke borgerkriger og væpnede konflikter bidratt til ytterligere å ødelegge landet. Skepsisen til hvite var naturlig nok høy mange steder, kanskje spesielt i Kisangani. Kjostolv og Joshua fortalte meg senere at de i tillegg til ekstrem turisme vurderte mulighetene for å drive etterretningsvirksomhet i Kongo. Det var en farlig vei å gå. Sykkelen lot seg ikke reparere, og etter 3 netter i Kisangani fikk de tilbud om skyss med 6-barnsfaren Abedi Kasongo. Han hadde en Toyota Land Cruiser pickup med plass til sykkelen på planet. Kasongo tilbød dem transport til Mombasa 50 mil lenger øst. Det var i hvert fall et stykke på vei tilbake til Uganda. Sjåføren hadde med seg en hjelpemann, Kisimu Arajabo, på turen. I tillegg fikk en 27 år gammel smugler med navn Kepo Pierre plass. Følge på 5 la i vei østover. Kjostov og Joshua tok plass i førerhuset, de to andre på planet. Underveis drakk de to nordmennene en del øl. Det ble stadig lengre mellom klyngene av hytter langs veien. Rundt klokken 20 ble sjåføren bedt om å stanse, slik at Kjostov og Joshua kunne tisse. De stanset opp like ved milepælen som viste at de nå var 109 kilometer fra Kisangani. Bilen gikk på tomgang med lysene rettet mot området der nordmennene sto. Det som så skjedde, vet egentlig bare de som var der. Mer eller mindre troverdige versjoner har blitt servert, og versjonene har endret seg. Joshua Kjostolvs første forklaring var at en gruppe væpnede menn angrep fra jungelen og skjøt mot bilen. Senere ble dette endret til en mer troverdig versjon, der det kanskje bare var snakk om at Kepo Pierre forsøkte å stikke av fra de norske mennene, slik at de andre kunne dele hva den og var de hadde i baggen. I alle fall skal sjåføren, ifølge Kjostov og Joshuas forklaring, ha blitt skutt. De to skal ha blitt redde, havnet i slåsskamp med de to andre, og dro liket av Kasongo ut av bilen og kjørte av gårde i full fart, vekk fra de andre. Kepo Pierre og Kisimu Arajabo har fortalt både meg og retten en helt annen historie. De sier at etter at de hadde tisset, kom Kjostov og Joshua tilbake til bilen. Kjostov åpnet en bag og dro ut en hagle som han rettet mot sjåføren mens han ropte «Get out! Get out! Get out!» Deretter skjøt han sjåføren. Pierre og Arajabo søkte dekning i skogen og så bilen med Kjostov og Joshua rase av gårde i mørket. Det alle er enige om er at bak dem på bakken i junglen lå en død mann, skutt i hodet. Så var spørsmålet nå, hva skulle de gjøre? De forsøkte å legge en plan mens bilen feide østover. De visste at Abedi Kasongo om kort tid ville bli funnet og at det ville bli slått alarm. De visste også at de trolig ville havne i skikkelig trøbbel om det skulle bli tatt. Ved politistasjonen i Bafasende stoppet de opp. Joshua satt i en dam av blod. Hvis politimannen bøyde hodet inn, ville han trolig oppdage det. De var nervøse. På utsiden av Bafasende stanset de ved en bekk slik at de kunne vaske bilen. Mens Kjostov tørket vekk den døde sjåførens blod fra setet, tok Joshua et bilde. Kjostov gliste. Uansett hva som hadde skjedd, var det ingen grunn til å smile. Kjostov forklarte meg at gliset var en grimase. Men bildet skulle ødelegge mye for nordmennenes sak. Ikke minst skulle det bidra til å forme oppfatningen av dem hjemme i Norge. Fortsatt var det 40 mil til grensen. De regnet med at de ikke ville gå. De vurderte å overgi seg, og da kanskje til skogvokterne i Okapi-parken. Et par av dem hadde snakket brukbart engelsk. Men da de nærmet seg, så de at det sto en rekke kjøretøy ved stasjonen, og de ombestemte seg. De ble vinket gjennom kontrollposten og fortsatte. Etter å ha kjørt i rundt 7 timer, kjørte de inn på en liten lysning på siden av veien. De parkerte bilen i skjul bak noen trær, slo opp teltet og la seg til for å få litt søvn. Etter at Kjostov og Joshua hadde stukket av, ble Kisimu Arajabo og Kepo Pierre stående på veien og se på den døde mannen. Arajabo gråt. På dette stedet var det normalt lite trafikk i mørket, og ingen som helst dekning på mobilnettet. Men det tok ikke lang tid før det dukket opp en bil. Sjåføren lovte å varsle politiet så raskt han kunne. Først 3 timer etter drapet dukket politiet opp. Det tok litt tid før man klarte å få sendt ut melding over radiosambandet. Men så gikk meldingen ut til kontrollposten underveis om at en Toyota Land Cruiser med 2 hvite væpnede menn måtte stanses. Fra Mambasa ble det sendt ut 2 politibiler med retning vestover. Flere væpnede politifolk var i følge. Det lysnet. Joshua hadde sovet i rundt 5 timer da Kjostov vekket ham. De lot teltet stå og kjørte til den nærmeste landsbyen et par kilometer unna for å få seg litt mat og drikke. Mens de var i landsbyen kom en lastebil kjørende. Flere menn med macheter hoppet ned fra planet og løp mot dem. De kastet seg inn i bilen og spant av gårde med lastebilen etter. Hvis de fortsatte framover, ville de ganske snart møte en kontrollpost. Derfor vrengte Joshua bilen inn på stedet de hadde overnattet. De rev med seg hver sin lille nødsekk og løp inn i bushen. Bak seg hørte de bilmotorer og høye rop. Noen skjøt etter dem, men de ble ikke truffet. Gresset rundt dem ble stadig høyere. De måtte krype under og klatre over svære trestammer som lå på bakken. Stokkene var sleipe som såpestykker. Jungelen var nærmest ugjennomtrengelig. De gikk sakte, men ingen hadde fulgt etter dem inn i jungelen. De overnattet i bushen. Kjostov og Joshua forsto at de aldri ville komme seg til Uganda på denne måten. Derfor bestemte de seg for å gå langs veien om natten, for så å hvile på dagtid. Dukket det opp en bil på den lite trafikerte veien, ville de høre den i tide til å komme seg skjul. Men den 4. natten ble de oppdaget ved en vaktpost bemannet av 2 soldater. De løftet kalasjnikovene og skjøt mot nordmennene. Kjostovs oppakning ble truffet før han stormet inn i den mørke skogen. Joshua kastet seg ned i en grøft og hørte kulene visle over ham. Han trodde hans siste time var kommet. skytingen stanset. Tjostolv lurte på om kameraten var i live. Flere soldater gikk nå mot grøften der Joshua lå. De dro ham opp, ga ham juling, bandt ham på hender og føtter og slang ham inn i en bil. De kjørte mot Kisangani. Fra Kisangani gikk det melding til hovedstaden Kinshasa om at en nordmann var pågrepet. Den norske ambassaden i nabolandet Angola ble varslet. Lenger øst fortsatte Tjostolv sin flukt gjennom Kongo. Om natten småløp han langs veien, og dagtid hvilte han. Men etter tre dager alene kjente han at han var utmattet. Han tenkte at han kom til å dø hvis han fortsatte. Tjostolv var kommet til utkanten av Mambasa, og nå fikk han signal på telefonen. Han ringte en venn i Uganda, som ba ham melde seg til politiet. «Hvis ikke dør du», sa vennen. Så ringte han faren Knut, som allerede hadde blitt varslet via Utenriksdepartementet, om at sønnen hadde havnet i alvorlig trøbbel. Knut Moland ba også Tjostolv om å melde seg til politiet. Han gikk inn i Mambasa, der en mann viste ham veien til politistasjonen. Der ble han pågrepet og ført til Kisangani. Hjemme i Norge hadde bildene av en forslått Joshua French allerede kommet mediene i hende. Nå startet jakten på historien om hva som hadde skjedd. Flere mediehus satte store ressurser inn på å fortelle de beste historiene om Tjostolv Moland og Joshua French. Jeg ble bedt om å skaffe meg visum til Kongo. Nesten 3,5 måneder etter at Abed Kasongo ble drept, startet rettssaken mot Tjostolv Moland og Joshua French i Kisangani. 14. august 2009 ble de to paradert gjennom byens gater fra sentralfengselet og til militærtribunalet som ble satt i byens teatersal. Passende nok. Et stort antall soldater og politifolk fulgte de to sammenlenkede fangene som, i forakt for det de mente var en uverdig prosess, hadde nektet å klippe og barbere seg. De så ikke ut. Paradering av hvite mordere var ikke en hverdagskost i byen. Et stort antall skuelystne hadde samlet seg, både langs ruten og på plaststolene i teatersalen. Militære ordre ble skreket ut på fransk, og en fanfare ble spilt med signalhorn før tribunalets dommere kom inn. At saken ble ført for et militærtribunal, skyldtes tiltalens karakter. For Tjostolv og Joshua sto nå tiltalt for langt mer enn å ha forårsaket Kasongos død. De skulle visstnok ha vært sendt av den norske kongen til Kongo for å spionere og for å legge planer for et attentat mot landets president Joseph Kabila. Det var ikke småtterier. Rettssaken foregikk på fransk, og fordi de tiltalte ikke skjønte språket, var en tolk tilkalt. Men tribunalets leder syntes dette med tolking tok altfor lang tid, og ba tolken om å være stille. Tjostolv og Joshua sa at de ikke anerkjente rettssaken, og fikk delvis støtte av sine oppnevnte kongolesiske advokater, som mente at den burde bli ført for en sivil domstol. Tribunalet trakk seg tilbake for å diskutere dette, men valgte å fortsette. De to tiltalte virket ved godt mot, og fortalte oss journalister at de bare skulle bli ferdig med saken, slik at de kunne anke en dom og få gjennomført en ny sak i Kinshasa. De hadde håp om at systemet ville behandle dem annerledes der.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer trumfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% trumfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% trumfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Direktoratet gjorde det de kunne for å få de to norske mennene til å virke skyldige. Bildet av en glisende Kjostol Moland ble lagt fram. På et bilde av Moland med vekteruniform fra Securitas påstod aktor at den avbildede hadde på seg en spesialstyrkeuniform fra det norske forsvaret, og bildet av ham i en gardeuniform knyttet han til kong Harald. Garden ble omtalt som kongens spesialstyrker. Et bilde av en kompis av Kjostolv, en fotograf i Drammen, ble lagt fram. Han var iført en grønn militærberet og pekte på et kart over Afrika. Og putter du pekefingeren midt på et Afrika-kart, havner den i nærheten av Kisangani. Det ble påstått at mannen på bildet var de to tiltaltes militære leder, og ID-kortene fra forsvaret ble nå brukt for alt de var verdt. Som om spioner reiser rundt med dokumentasjon på at de er akkurat det, nemlig spioner. Det var mye vrøvl, en salig blanding av fakta og oppdiktede historier og motiver. Rett og slett et uverdig sirkus av en rettssak. Aktoratet la fram påstand om dødsstraff for begge to, selv om det kun var Kjostol som var tiltalt for å ha drept sjåføren. I tillegg mente de at den norske stat burde betale erstatning til Kongo for å ha påført kongoleserne denne lidelsen. Beløpet var spinnvilt. 3000 milliarder kroner, omtrent 50% mer enn det norske oljefondet var verdt på den tiden, syntes aktoratet hørtes rimelig ut. I en rettssak der den norske stat ikke satt på tiltalebenken. De internasjonale reaksjonene på det vanvittige erstatningsbeløpet fikk Kinshasa til å blande seg inn. Beløpet ble senket til 30 milliarder, fortsatt en absurd stor sum. Tirsdag 8. september 2009 ble fangene ført til teatersalen for å få sin dom. De tok plass i salen. I påvente av at også dommerne skulle dukke opp, spilte lydmannen av sin favorittmusikk over rettssalens lydanlegg. Céline Dion underholdt oss alle til dommerne ankom. Ny fanfare og retten var satt. Igjen ba tribunalets leder om at tolken var stille. Det tok for lang tid å oversette. Dommen ble lest opp til to tiltalte som ikke forsto et ord. Det ble lagt vekt på at et stort antall norske journalister var på plass. Det skulle i seg selv være bevis for at det her dreide seg om to svært viktige spioner for kongeriket Norge. Så kom dommer Claude Disimo til straffutmålingen. Kjostol Moland dømmes til døden for å ha inngått et militært forbund om å begå straffbare handlinger. Applausen sto i taket. Jeg sto rett bak Kjostol og bøyde meg fram for å fortelle ham at han var dømt til døden. Han trakk oppgitt på skuldrene. Videre ble han dømt til døden for drap, spionasje, drapsforsøk og ran. Det siste fordi de hadde tatt Kasongos bil. Kjostol fikk totalt 5 dødsstraffer, som ble toppet med 20 års straff for å ha vært i besittelse av krigsvåpen. Publikum jublet. Joshua, som ikke var tiltalt for å ha drept sjåføren, slapp unna med bare 4 dødsstraffer. Deretter fulgte den økonomiske straffutmålingen der Norge ble gjort ansvarlig for å skaffe pengene til veie. En bil skulle erstattes, og tapte inntekter til familien måtte kompenseres. De to andre som hadde vært på bilen og var aktoratets viktigste vitner, skulle selvfølgelig ha sin del. Det skulle også Kasongos fagforening, som hadde mistet en svært dyktig kasserer. Og så skulle Norge betale Kongo en erstatning på 360 millioner kroner. Applausen ville nesten ingen ende ta. For en dom. Dommen var rystende. Og de to domfelte begynte kanskje å ta inn over seg hva som var i ferd med å skje. Alt kan skje i Kongo, så det kan jo hende at vi kommer hjem med beina først, sa Kjostol Moland til meg, idet de ble lenket sammen og ført ut av retten. Dødsdommene til tross, det var flere år siden Kongo faktisk hadde henrettet dødsdømte fanger. De endte som regel med å sone livet ut i et av landets svært primitive fengsler. Men Kongo var et ustabilt land. Så kom malariaen. Kjostol ble rammet først, og det med full styrke. Han skalv ukontrollert av høy feber. Fra tid til annen brølte han av smerte. Joshua fikk overbevist vaktene om at han trengte hjelp, og det ble sendt bud etter en lege. Malaria-medisin kinin ble satt intravenøst. Så rammet sykdommen Joshua. Ikke like intenst som Kjosthold, men alvorlig nok. En ankesak ble berammet til midten av oktober 2009. Også denne runden skulle gå i Kisangani, men nå for et nytt dommerpanel. Nå hadde de to dødsdømte fangene fått seg en norsk bistandsadvokat. Morten Furuholmen hadde insistert på at de denne gangen måtte oppføre seg skikkelig og vise respekt for tribunalet. Nye klær ble skaffet til veie og fangene klippet og barbert. Under rettssakens første dag så vi som var i salen at Kjosthold ikke var frisk. Han svettet mye og hadde problemer med å stå oppreist. De tiltalte fikk lov å sette seg mens saken pågikk, stikk i strid med instruksen om at fanger skal følge saken sin oppreist. Tiltalen var den samme, og aktor mente at den norske stat burde sende en representant for Norge, slik at han eller hun kunne forsvare hjemlandet i retten. Advokat Furuholmen kalte det hele for politisk pengeutpressing på høyt plan. Retten tok noen dagers pause. Jeg gikk frem til det belgisk bygde sentralfengselet i jungelbyen og banket to ganger på den blåmalte metallporten. En vakt kikket ut gjennom en liten luke. Så stakk han hånden ut. Jeg la et par sedler i den, og fengselsporten åpnet seg. Fotograf Frode Hoff, advokat Morten Furuholmen og jeg gikk inn i slusen i teglsteinsbygget som hadde huset mordere og banditter i snart 100 år. Derfra ble vi sendt inn i fangegården, der det normalt ikke oppholdt seg voktere, og inn på cella. Intervjuet skulle brukes som basis for den første av totalt tre dokumentarfilmer jeg laget om Kongo-saken. Under intervjuet kom altså de første sterke tegnene på at Kjosthold Moland nærmet seg et sammenbrudd. Han hadde vært svært syk, og ikke minst under et enormt psykisk press. Tilstanden forverret seg raskt. Noen mente han var overmedisinert med kinin, andre at han var rammet av hjernemalaria, eller hadde pådratt seg en kraftig psykose. Når retten ble satt igjen, var Kjosthold Moland helt ustyrlig. Han brølte gjentatte ganger, lo og gråt om hverandre, spyttet på, slo sin medtiltalte og reiste seg gjentatte ganger opp for å forlate rettssalen. På et tidspunkt forsøkte han å presse hele knyttneven inn i munnen. Dommerne beskyldte han for spill. Publikum stirret med vantro på nordmannens bisarre oppførsel. Han skapte såpass mye uro at saken ble utsatt igjen. Den påfølgende natten gikk Kjosthold til angrep på flere medfanger. Han var ustyrlig og ble sendt av gårde til et sykehus utenfor byen. Tre leger skulle nå forsøke å finne ut om han virkelig var så syk som han framsto. Etter undersøkelsene var det tilbake til fengselet, men det ble bare verre. 28. oktober ble Kjosthold Moland innlagt på sentralsykehuset i Kisangani, og nå fikk han innfridd et ønske om å treffe Abedi Kasongos familie. Den dreptes mor og to av hans søstre var de første som ankom. Gråtkvalt forklarte Moland at det var han som hadde forårsaket Kasongos død, og at han beklaget. Riktignok sa han ikke at det var han som hadde drept Kasongo, men slik ble det forstått. Så beklaget han alt det andre han var dømt for, og la til at han nok var delansvarlig for at 4-5 millioner mennesker var drept i Kongo de siste årene. Torsdag 3. desember falt dom i ankesaken. Nå var nye opplysninger tilført etter at Moland hadde hevdet at han hadde stått bak omfattende våpensmugling til opprørsgrupper i Kongo. Det var oppspinn. Retten sto på at han fortjente 5 dødsstraffer. Joshua slapp igjen unna med sine 4. Men erstatningskravet mot Norge økte betraktelig. Nærmere 3 milliarder kroner mente tribunalet var passe. I Kinshasa ble anken avvist på nyåret. Men i samme sleng ble dommen opphevet med krav om ny rettsbehandling i Kisangani. I regjeringskontoren i Kongos hovedstad oppfattet man erstatningskrav mot Norge som ytterst pinlig. I juni 2010 falt den nye dommen. Fortsatt hadde Kjosthold og Joshua henholdsvis 5 og 4 dødsstraffer, men erstatningskravet var fjernet. Sammen med Utenriksdepartementet og advokatene la de to dødsdømte en ny plan. Den gikk ut på at de skulle forsøke å forhandle fram en løsning heller enn å gå for enda en ankesak. De forsto at dette kunne komme til å ta tid. Kjostol Moland og Joshua French forsvant fra nyhetsbildet og forsøkte å skape seg en hverdag i fengselet. I november 2011 brøt ut opptøyer i sentralfengselet i Kisangani. Opprørspoliti ble satt inn, og en rekke personer alvorlig såret. Opprøret satte en støkk i dem som forsøkte å finne en løsning på saken. Fangene ble overført til et militærfengsel i hovedstaden Kinshasa. Kjostol Moland ble aldri helt seg selv igjen. Jeg våknet til i det Lufthansa-maskinen fra Kairo traff bakken i Frankfurt på kvelden 18. august 2013. Mens flyet bremset opp, skrudde jeg på telefonen. Et hav av meldinger lyste mot meg. Den første jeg åpnet må ha vært sendt bare minutter etter at jeg hadde gått ombord i flyet. «Ringer du meg? Gjelder Kjostol?» Den var fra Kjostol Molands søster i Vegårshei. Kjostol Moland var funnet død på cella han delte med kameraten Joshua French. De andre meldingene var fra redaksjonen hjemme. Min mangeårige makker i felt, fotograf Åge Aune, og jeg ble omdirigert til Kongos hovedstad Kinshasa. Sammen med Dagbladets Tore Bergsaker kom jeg meg fram til fengselet før resten av pressekorpset. Der slapp vi inn som antatte venner av Joshua French. Jeg hadde klart å smugle med meg telefonen og klarte å gjøre et raskt intervju. Joshua fortalte at da han hadde våknet, hadde han funnet Kjostol død på badet med tau rundt halsen. Ingen andre enn de to hadde vært på cella den natten. Så tok Joshua meg til side og sa han ville at jeg skulle vite at de hadde sett den siste dokumentarfilmen jeg hadde laget om dem kvelden i forveien. Dødsdømt og forlatt i Kongo var en film om den håpløse situasjonen de befant seg i, og om hvordan norske myndigheter så seg tjent med at de to dødsdømte fangene ble sittende litt til i Kongo fordi det trolig ville vekke skarpe reaksjoner hvis de kom ut uten å ha sonet. Dommen var åpenbart ikke rettskraftig i Norge. Filmen kunne ha gjort noe med Kjostols sinnstilstand. Og som vanlig på lørdagskvelden hadde de fått inn en del sprit i fengselet for å foreta sin ukentlige mentale flukt fra fangenskapet. Følelsene tok nok overhånd. Kjostol og Joshua hadde sittet fengslet sammen i 1559 dager, en hel evighet i to unge menns liv. Kjostol ble 32 år. Kripos sendte ned norske eksperter som sammen med sine kongolesiske kolleger obduserte Kjostol. Sammen skrev de en rapport som konkluderte med at han hadde tatt sitt eget liv. Siden Kjostol nå var død, var det flere som øynet et større håp om å få den gjenlevende fangen utlevert. Joshua var tross alt ikke dømt for å ha drept sjåføren. 5. desember 2013 døde Sør-Afrikas tidligere president og frigjøringsleder Nelson Mandela. Jeg ble sendt av gårde for å dekke dødsfallet. Samtidig som det skulle være en stor minneseremoni for Mandela i Johannesburg, der kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg representerte Norge, ble det overraskende tatt ut en ny tiltale mot Joshua French. Mer enn tre måneder etter at kongolesiske og norske etterforskere konkluderte med selvmord, hevdet kongoleserne nå at Joshua hadde drept kameraten. Jeg reiste rett til Kinshasa og traff Joshua. Han var svært medtatt. Han hadde klart seg brukbart gjennom fengselsoppholdet, men nå var kreftene i ferd med å renne ut. En måned senere ble retten satt i en sal inne i militærfengselet. Tiltalen gikk ut på at Joshua skulle ha dopet ned og kvalt Kjostol. Den tiltalte var åpenbart dårlig. Svetten rant, og han hadde store problemer med å konsentrere seg. Aktor latterliggjorde advokatenes forsøk på å få dem til å utsette saken. «Så svette er liksom et tegn på sykdom nå», ropte aktor Omer Nkulu og brøt ut i støyende latter. Et par timer senere ble retten avbrutt da fangen holdt på å kollapse. Han ble sendt til sykehus. Det var stor politisk uro i Kongo på denne tiden. Et opprør hadde blitt slått ned like før. En av kveldene jeg bar sjåføren min kjøre meg tilbake til hotellet etter et restaurantbesøk, kom to svære pickuper med soldater kjørende mot oss. En salve fra et automatvåpen traff muren til høyre for oss. Enda en byge gikk i bakken like ved bilen. En rasende kaptein hoppet ut av den ene bilen og lurte på hva i helvete vi drev med. «Hvorfor skyter dere?» spurte jeg, uforstående til alt bråket. Det innført portforbud i denne delen av byen, og dere under arrest, forklarte han bråkjekt. Etter litt forhandlinger fram og tilbake fikk jeg et tilbud om å bli trygt eskortert til hotellet mot et gebyr på $30. Jeg takket pent ja. Det var langt fra første gang væpnede offiserer hadde avkrevd meg et oppdiktet gebyr i Kongo. Men det ikke alle man krangler med. Noen kaller det korrupsjon, jeg kaller det væpnet ran. Etter halvannen ukes pause ble retten satt igjen. Joshua var fortsatt ikke frisk, men dommerne var utålmodige. 19. februar 2014 falt dommen. Tvilen skal komme tiltalte til gode, forklarte dommeren. Men der i gården hadde det ikke vært særlig rom for tvil. Joshua ble dømt til livsvarig fengsel for overlagt drap og til å betale 350 kroner i saksomkostninger. Kripos sine etterforskere, som hadde samarbeidet med kongolesisk politi, var rasende. De visste at Joshua French var uskyldig. Det ble for mye for den unge mannen. Helsetilstanden forverret seg. Den erfarne norske diplomaten Thor Vennesland hadde fulgt Kongo-saken med stor interesse. Med lang fartstid fra Midtøsten hadde Vennesland merket seg det nære forholdet mellom Kongos president Josef Kabila og den styrtrike israelske diamanthandleren Dan Gertler. Gertler drev gruvedrift i Kongo og hadde bidratt med penger til Kabilas valgkamp. Sammenhengen var åpenbar. Sammen med en annen profilert diplomat, ambassadør Mona Juul, utarbeidet Vennesland en plan som kunne bidra til en løsning på saken. Planen ble lagt fram for utenriksminister Børge Brende. Den gikk ut på at man skulle henvende seg til Israels president Shimon Peres, som hadde gode kontakter inn mot Gertler. Under Verdens økonomiske forum i Davos i 2014 ble det arrangert et møte mellom Peres og Brende. Om Peres kunne spørre Gertler om hjelp? Etter å ha fått tips om hvordan man så for seg en løsning, tok jeg kontakt med både Dan Gertler og hans nærmeste samarbeidspartner, den israelske advokaten Elis Dobronski. Sistnevnte hadde jobbet tett sammen med Shimon Peres på slutten av 50-tallet for å utvikle atomvåpen. Et av komponentene de trengte var tungtvann. Det hadde Norge. Elis Dobronski ble nær venn med den tidligere norske motstandsmannen, forsvarsministeren og justisministeren Jens Christian Hauge. Gjennom Hauges selskap Noratom fikk Dobronski og Peres leveranser av tungtvann. Etter møtet med Brende kontaktet Shimon Peres Dan Gertler og Elis Dobronski og sa at det var på høy tid med en gjentjeneste til Norge, landet som hadde hjulpet dem med å utvikle atomvåpen. Peres spurte Gertler om han kunne få Kabila til å løslate Joshua French. Sommeren 2014 var Peres på statsbesøk i Norge. Mens han var kong Haralds gjest, var det flere som henvendte seg til ham og takket for at han forsøkte å hjelpe til i Kongo-saken. Gertler fulgte opp og tok med seg diplomat Thor Vennesland til Kongo, der han fikk treffe Kabila. Presidenten sa at saken var betent, men at han var innstilt på å finne en løsning for den norske fangen. Det ville nok ta noe tid, men i første omgang kunne han love at alt ville bli gjort for å holde French i live. Historien ble først kjent gjennom boka «Dømt til døden i Kongo», som jeg skrev i 2017. De erfarne norske diplomatene Kai Eide og Arild Øyen jobbet også med saken. De opprettet forbindelser tett på president Kabila for å få lagt mest mulig press på ham til å benåde Joshua French. Han var på sin side nå så dårlig at han slapp å sone i fengselet, men i stedet oppholdt seg i en villa sammen med sin mor Kari Hilde og et par fangevoktere. Kari Hilde French sitt utrettelige arbeid for sønnen gikk ikke upåaktet hen i Kongo. Mange hadde stor respekt for arbeidet hun la ned, og sommeren 2016 fikk hun treffe president Kabila og ba om nåde for sin sønn. Men høsten og vinteren gikk, og våren kom, uten at noe hadde skjedd. Så, 14. mai 2017 fikk diplomat Arild Øyen beskjed om at kongoleserne var villige til å la Joshua French reise hjem til Norge for medisinsk behandling. President Kabila informerte også sin venn Dan Gertler om at ønsket var oppfylt. Milliardæren takket presidenten. Et fly ble rekvirert. Og på Norges nasjonaldag, 17. mai 2017, tok flyet med 35 år gamle Joshua French ombord av fra Ngili-flyplassen utenfor Kinshasa med kurs for Norge. Over 8 år hadde han tilbrakt i kongolesisk fangenskap. 2930 dager. Joshuas afrikanske mareritt var over, men vil neppe forlate ham.
Fredrik Gressvik med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Leib. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.